Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំពិភពលោកនឹងផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទចំនួន2សប្ដាហ៍កម្ពុជាមិនធ្វើរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយជំថ្មបន្ថែមនោះទេអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Bill Richardson ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលសិស្សមករៀនផ្ទាល់វិញនៅជួបការប្រជុំគណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាក់ទ្វារឡើងវិញកុមារាកសវណ្ណឆៃត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីស៊ឹមកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Confrere ជីវិតខ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមជាទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
មេដឹកនាំពិភពលោកជាង100នាក់កំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទគណៈចាប់ដើមការងារនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាកាសធាតុរយៈពេល2សប្តាហ៍គេរំពឹងថាផ្នែកដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់រួមមានការសន្យាកំហិតកម្មភាពឧស្ម័នធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅនិងការផ្តល់មូលនិធិដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotlandត្រូវគេរំពឹងថានឹងនិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើវិធានការបន្ទាន់ដោយនិយាយថាមនុស្សលោកបានរងចាំយូរពេកហើយគេរំពឹងថាលោក Johnson នឹងលើកឡើងថាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពេលនេះទេវានឹងយឺតពេលសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅថ្ងៃក្រោយលោក John Kerry បេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកអាកាសធាតុបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទថាគោលដៅសន្និសីទនេះរួមមានការបង្កើនមហិច្ឆតាសកលយ៉ាងសំខាន់នឹងសម្រាប់ប្រទេសនានាបដិញ្ញាធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាសកម្មភាពមួយទសវត្សដើម្បីកំណត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីត្រឹម1កណ្ដុកសញ្ញា5អង្សាសេលើសពីកម្រិតមុនមានឧស្សាហកម្មលោក Kerry ក៏បានលើកឡើងអំពីតម្រូវការដោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងការផ្ដល់មូលនិធិដែលបានសន្យានិងការជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការខូចខាតដល់ប្រទេសទាំងនោះកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីអាកាសធាតុធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំប្រទេសអ្នកមាន G20 នៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានដំណំតានេះយល់ព្រមធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅប្រហែលពាក់កណ្ដាលសតវត្សហើយបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់រោងចក្រជុំថ្មនៅបរទេសនៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាអំពីដំណាក់កាលជប់ប្រើជុំថ្មក្នុងស្រុកទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter ថាខ្ញុំស្វាគមន៍ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេស G20 អំពីដំណោះស្រាយជាសកលនេះកម្ពុជានឹងមកផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយជុំថ្មនេះបើតាមលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដូច្នេះអំឡុងជំនួបការពិសាសនាមុនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីណារ៉េសោអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាចំពេលដែលអង់គ្លេសទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី26ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ុយសែមលើកឡើងថាគម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយជុំថ្មដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2019និងនៅបន្តដំណើរការធម្មតាកម្ពុជាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយជុំថ្មចំនួន3ទីតាំងដែលកំពុងសាងសង់និងកំពុងដំណើរការដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងមានអន្តរភាពផលិតអគ្គិសនីសរុបចំនួន1215មេហ្គាវ៉ាត់ ការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលកម្ពុជាកើតមាននៅក្រោយពីមានការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈការថ្លែងទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកប្រធានរដ្ឋស៊ីជីនពីងក្នុងការបញ្ចប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានថ្មីដល់គម្រោងអគ្គិសនីដើរដោយជើងថ្មនៅក្រៅប្រទេសចិនគម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយចំហេះជើងថ្មទាំង3ទីតាំងខាងលើសុទ្ធសឹងតែមានទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនប្រជាមានិតការប្រើប្រាស់ជើងថ្មដែលជាធនធានកម្រក៏កើតឡើងវិញជាប្រធានបទស្នូលនៃការជជែកអំពីការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្បិតចំហេះជើងថ្មដែលប្រើដោយឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រអគ្គិសនីត្រូវបានបន្ទោសថាជាដើមចូលច្បងមួយដែលនាំឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌធំធំពីកម្ពុជាបានប្រមានអំពីការសារើការទទួលទំនិញពីកម្ពុជាដែលបណ្ដោយមានការវិនិយោគលើថាមពលដើរដោយជើងថ្មទាំងអបាម៉ានខាងលើអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋញូមិចស៊ីកូលោកបេរីឆសិនកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងទប់ទល់ជំងឺរាតត្បាតនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់មានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះលោករីឆសិនបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកមានប្រវត្តិយូរមកហើយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែលោកបាននិយាយអំពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីដំណើររបស់លោកទេហើយក៏មិនបាននិយាយលម្អិតថាតើលោកគ្រងនឹងជួបជាមួយនរណាដែរនៅទីនោះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថានៅក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកធ្វើដំណាក់ដំណងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដូចជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ការផ្តល់ឱសថនិងតម្រូវការសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់លោករីឆសិនអ្នកស្រីមដលែនមហានីបាននិយាយថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជាតិលោកអាន់តូញ៉ូ ហ្គូតារេសបានដឹងអំពីបេសកកម្មនេះអ្នកស្រីមហានីបានបដិសេធមិននិយាយថាតើលោករីឆសិនក៏នៅស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានជាប់គុកតាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឬយ៉ាងណាទេសកម្មជនហុងកុង3នាក់រួមមានមហាសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកជីមីឡៃបានបដិសេធមិនទទួលកំហុសនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងពិធីអុជទៀនរំលឹកការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអានមែនដែលត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីឆ្នាំមុនទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកទាំង3គឺមានលោកឡៃអ្នកស្រីជូហាងតុងនិងអ្នកស្រីគ្វីនណាត់ហូនិងខ្លះជាចុងចោតក្នុងការកាត់ក្តីពេញលេងក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាង20នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើពិធីរំលឹកប្រចាំឆ្នាំអំពីការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអាមែនចុងចប់ផ្សេងទៀតទាំងអស់បានទទួលកំហុសតាមការចាប់ប្រកាន់រួមទាំងញុះញង់ការចូលរួមក្នុងការជួបជុំខុសច្បាប់អ្នកសេជូបានប្រាប់តុលាការថាខ្ញុំយល់រាល់ពាក្យដែលអ្នកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ពីមូលហេតុដែលវាជាបទអក្រក់នោះទេការកាន់ទុកមិនមែនជាបទអក្រក់ទេខ្ញុំគ្មានទោសទេអរិយពេល3ទសវត្សមានការអុជទៀនប្រចាំឆ្នាំនៅហុងកុងដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបលើការទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅទីលានធានអាមែននៅទីក្រុងប៉េកាំងរៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសួន Victoria Park នៅទីក្រុងហុងកុងអុជភ្លើងទៀនដោយមានពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនការប្រមូលផ្តុំប្រចាំឆ្នាំនេះបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញានៃសេរីភាពនយោបាយនៅទីក្រុងនេះដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពាក់កណ្ដាលស្វយ័តប៉ុន្តែអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនលែងអត់អន់ចំពោះពិធីរំលឹកខួបធានអានមែននៅទីក្រុងហុងកុងឬម៉ាកាវទៀតហើយពិធីរំលឹកពីលើកចុងក្រោយដល់ទីលានធានអានមែនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរបានលើកពីការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19និងការបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខចុងចប់ប្រាំអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបាននាំទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទដែរនោះបានទទួលទោសពីបទញុះញង់រៀបចំនិងចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្មានការអនុញ្ញាតមន្ត្រីយោធាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទចំពេលមានភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងការបាញ់មីស៊ីលសាក់ល្បងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការអំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅកិច្ចចរចាលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរសមយុទ្ធនេះដែលពីមុនហៅថា Vigilant Ace ពីមុនមានកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់និងយន្តហោះប្រយុទ្ធទំនើបយន្តហោះទំនាក់ក្របែកនិងយន្តហោះច្បាំងផ្សេងទៀតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចចរចាបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលកុងជុងយ៉ាងជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនប្រកាសឬមិនដាក់ឈ្មោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរាយការណ៍ថា ភិគីម្ខាងម្ខាងមានយន្តហោះប្រយុទ្ធប្រហែល100គ្រឿងរួមមានយន្តហោះ F-15K យន្តហោះ KF-16 និង USF-16 ប៉ុន្តែមិនមានឧបករណ៍ឬទាហានមកពីដីគោកអាមេរិកចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះទេអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេសមយុទ្ធនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្លង់ចេញពីនាវាមួយទឹកក្នុងការសាកល្បងអាវុធជាបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលឯកោនេះបានចាត់ទុកថាសមយុទ្ធនៅកូរ៉េខាងត្បូងទាំងឡាយជាការហាត់សម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមហើយបានកាត់ផ្តាច់ខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាភ្លាមៗរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅពេលដែលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនរដូវក្តៅជាប្រចាំកាលពីខែសីហាដោយចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលថាមានចរិតវិវេ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលសិស្សមករៀនផ្ទាល់វិញនៅជួបការប្រជុំខណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសបើកទ្វារឡើងវិញកុមារាកសវណ្ណឆៃទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវ៉េសេឡង់ស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់ពីកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Conference ជាវិក្កាមលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមជាទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនអាចបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ក្រោយពីសាលារៀនបានបិទទ្វាររាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឲ្យសិស្សមករៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ខណៈជំងឺ COVID-19 នៅតែជាបញ្ហាកញ្ញាមាសមូលីការីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះតទៅដែលនាំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនកំពុងរៀបចំលក្ខណៈទទួលសិស្សនិស្សិតចូលរៀនផ្ទាល់វិញក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាកល្បងដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះសាលាគ្រូក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនការបើកទ្វារសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីទទួលសិស្សទៅរៀននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់ហើយពួកគេស្នើឲ្យពន្យារដំណើរការបើកឡើងវិញនេះបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយយុវជនព្រមរតនាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ RUPP បានប្រាប់ BOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបន្ទាប់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការបើកសាកលវិទ្យាល័យក្នុងការចូលទៅរៀនផ្ទាល់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅតែបន្តរៀនអនឡាញធម្មតានិងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនផ្ទាល់បានចំពោះម៉ោងត្រូវរៀននៅបន្ទប់ពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះ
ខាងផ្នែកអព័ន្ធប្រាប់ច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់ទៅប្រាប់ថាគាត់ចូលមកពិសោធន៍សិនហើយចាំមើលពេលក្រោយទៀតមានផ្លែផ្ដល់ព័ត៌មានបើអត់មានការឆ្លងទៀត
យុវសិស្សរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យសាលាពន្យារដំណើរការនៃការបើកចូលរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញដោយយល់ថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានភាពរអាក់រអួលនិងធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាជាពិសេសពេលសេវាអ៊ីនធឺណិតចុះខ្សោយលោកបូវិននិស្សិតឆ្នាំទី4ជំនាញភូមិវិទ្យានិងរៀបចំដែនដីនៅមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដូចគ្នាដែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថ្នាក់របស់លោកមិនទាន់អាចចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានភ្លាមភ្លាមបានទេព្រោះខាងសាលាកំពុងរៀបចំម្យ៉ាងទៀតសិស្សមានចំនួនច្រើនអ្នកនិស្សិតអាយុ21ឆ្នាំដដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការបើកសាលាដើម្បីបានចូលរៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់ឆាប់ឆាប់ខណៈយុវជនរូបនេះជានិស្សិតត្រៀមសរសេរសារណាបញ្ចប់ឆ្នាំទី4នឹងតែមានអារម្មណ៍មិនមូលល្អនៅក្នុងអំឡុងពេលរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទោះបីជានិស្សិតរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការឆ្លងនៃជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់យ៉ាងណាក្តីក៏លោកនៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ជាជាងការរៀនអនឡាញ
ព
ួកអីរៀនអនឡាញពេលខ្លះហ្នឹងយើងត្រូវចោះទៅវិញចោះអីចឹងយើងធ្វើអនឡាញអត់ការឬអត់មានអនផលទេអញ្ចឹងបើយើងទៅថ្នាក់យើងចឹងពីថ្នាក់យើងទៅធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាយើងចោះខែយើងចោះហ្វៀលមួយគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានល្អជាងដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាការប្រតិបត្តិភាពហ្នឹងទៅបីអនឡាញយើងចូលរៀនគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងហ្វាក់ខខខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់យើងមកខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូលថាឲ្យនៅរៀនអនឡាញអញ្ចឹងអង្គគាត់ទៅរៀនតលរបស់
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14តុលាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងដំណើរការឡើងវិញសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី1ដោយសាកល្បងបើកទៅលើមុខវិជ្ជាពិសោធន៍ឆ្នាំទី4នៃមុខជំនាញគីមីរូបវិទ្យាជីវវិទ្យាបរិស្ថាននិងវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រករណីដែលការបើកដំណើរការសាកល្បងលើកទី1ប្រព្រឹត្តទៅទទួលបានជោគជ័យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងបន្តដំណើរការសាកល្បងលើកទី2លើមុខជំនាញខាងលើសម្រាប់ឆ្នាំទី1ទី2និងទី3បន្តទៀតលោកគុនផែសុបញ្ញាប្រធានបរិសុទ្ធនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាផ្នែកវិស្វកម្មមិនទាន់ទទួលសិស្សឲ្យមករៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់វិញទាំងស្រុងបានទេលើកលែងតែមុខវិជ្ជាដែលមានការពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចមករៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់ដោយសារតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ផ្ទាល់លោកបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវធ្វើការស្នើសុំពីក្រសួងអប់រំមុននឹងធ្វើការបើកដំណើរការ
រៀនអនឡាញវាមុខជាមួយចំនួនគឺអត់អាចចំនួនបានពីចំនួននៃការចូលរៀនផ្ទាល់បានទេគឺត្រូវមាន laptop មានវិសោផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តែវិលត្រឡប់ទៅពីដើមដែលយើងមិនមានខាតភ័យខ្លាចឆ្លងគូវីដហើយគុណសិស្សទាំងគ្រូរៀននឹងរៀនដោយពេញកម្លាំងកាយចិត្តដោយមិនមានការបារម្ភបានសមត្ថភាពនិងគុណភាពមានពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាទចង់ចូលទៅពីដើមប៉ុន្តែពេលនេះគឺអ្វីដែលយើងចង់មិនអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះអតិភិបសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងអាយុជីវិតគ្រូនិងគុណសិស្ស
ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃសាលារៀនទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីការសាកល្បងគ្រប់គ្រងការរៀននៅក្នុងបរិបទ COVID បានទទួលជោគជ័យនៅក្រៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបន្តកំណត់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតឡើងវិញចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាត្រូវធ្វើការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំនិងចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះបើតាមក្រសួងអប់រំក្រសួងក៏បានបន្តទៀតដែរថាចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅត្រូវបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាបង្រួមមានដូចជាលើកទឹកចិត្តសិស្សដែលមានលទ្ធភាពរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឲ្យចេះប្រើប្រាស់វីដេអូនាំការបង្រៀននិងសញ្ញាកិច្ចការដែលផលិតដោយនាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងនិងចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram website ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរីឯមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវផ្ជួរនិងត្រូវរៀនបំពេញបន្ថែមនៅដើមឆ្នាំបន្ទាប់និស្សិតស្រីសោមពេជ្ររស្មីជានិស្សិតកំពុងត្រៀមបញ្ចប់ឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ថាកញ្ញានៅសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដដែលនិងមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការបើកចូលរៀនតាមថ្នាក់វិញនោះទេចំណែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរសាកលវិទ្យាល័យ Western វិញបានប្រកាសថានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញកម្រិតសាកល្បងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខលោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ VOA ថានៅចំពេលដែលមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះការរៀននិងបង្រៀនត្រូវបន្តអនុវត្តតាមបែបចម្រុះគឺរៀននៅក្នុងថ្នាក់ផងរៀនតាមអនឡាញផងស្វ័យសិក្សាផងអមដោយសញ្ញាកិច្ចការជំនួយដោយកំណត់សិស្សពី15ទៅ20នាក់នៅក្នុងមួយថ្នាក់និងរៀនឆ្លាស់វេនគ្នាយោងលើលទ្ធផលអាចទទួលយកបាននៃការបើកដំណើរការសាលារៀនសាកល្បងកន្លងមកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពង្រីកវិសាលភាពបើកដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅគ្រប់កម្រិតគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូការពង្រីកវិសាលភាពនេះត្រូវអាស្រ័យលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ចំនួន2គឺភូមិសាស្ត្រដែលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បាននិងភូមិសាស្ត្រមានហានិភ័យមធ្យមនិងខ្ពស់លោករស់សុវិចាបន្តថាការបើកសាលារៀននេះត្រូវធ្វើដោយអនុលោមតាមនិយាមនិងសេចក្តីណែនាំយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកសិក្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
បានកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ខែនិង15ថ្ងៃពីបទញុះញង់ក្មេងប្រុសរូបនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលសេសសល់ចំនួន4ខែ15ថ្ងៃទៀតត្រូវបានព្យួរលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមារាកសវណ្ណឆៃកូនប្រុសបង្កើតរបស់សកម្មជនបកជំទាស់ពីររូបត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែនឹងត្រូវដោះលែងឆាប់ៗនេះក្រោយសាលក្រមត្រូវបានកាត់តម្រឹមនិងបានអនុវត្តទោសចិត្តកន្លះឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនមកបើតាមអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាអាយុ43ឆ្នាំម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យកូនប្រុសគាត់អនុវត្តទោស4ខែ15ថ្ងៃពីបទញុះញង់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram ហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរក្មេងប្រុសរូបនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំពោលគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងពេលដែលរូបគេចម្រើនវ័យបាន18ឆ្នាំអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅរបងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការគូទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើកូនរបស់គាត់ដែលជាក្មេងប្រុសម្នាក់និងមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្តឲ្យកូនស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានផងដែរព្រោះអ្នកស្រីជឿថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានប្រើតែសិទ្ធិនិយាយស្ដីប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនិយាយថា
គាត់ត្រូវតែទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហ្មងអានេះគឺវាខុសនីតិវិធីបាត់ទាំងស្រុងហ្មងហើយថាក្មេងផងហើយយកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយបំផាក់ស្មារតីគាត់ហើយនឹងការអាការចង់ចាប់របស់គាត់ក៏វាសុខចុះយ៉ាងខ្លាំងទៀតដើម្បីអញ្ចឹងមានការបាក់យ៉ាងខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងហើយទៅតាមដានទៅឲ្យខ្ញុំនឹងមកបញ្ចេញមកគ្រប់ខែទាំងអស់គឺថាដល់ខែទៅត្រូវមកបង្ហាញខ្លួន
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីតវ៉ាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលបានចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងគីស្វាមីជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំគឺជាកូនរបស់លោកកកុម្ភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុមាររូបនោះដែលត្រូវម្ដាយអះអាងថាមានជំងឺអទីសឹមឬជំងឺរវើរវាយភ័ណ្ឌវិញ្ញាណត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram ការយកក្មេងប្រុសនេះមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវតុលាការបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញក្នុងខែនេះប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការព្យួរទោសសាលាបងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយតម្រូវឲ្យរូបគេបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការគ្រប់ពេលដែលត្រូវបានកោះហៅឬជូនដំណឹងទៅតុលាការប្រសិនបើផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានក៏ដូចជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតប្រសិនបើចង់ចាកចេញពីប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតអង្គការលីកាដូបានកត់សម្គាល់ថាសវនកម្មសំណុំរឿងខាងលើនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជាសាធារណៈនាព្រឹកនេះហើយអ្នកឃ្លាំមើលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលបន្ទប់សវនកម្មដែលមានវត្តមានរបស់កុមារនេះប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកឃ្លាំមើលត្រូវបានតម្រូវឲ្យចេញពីបន្ទប់សវនកម្មមុនពេលប្រកាសសាលក្រមបើតាមអង្គការលីកាដូបន្ទាប់ពីចាកចេញពីបន្ទប់សវនកម្មក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមម្ដាយរបស់កុមារត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការហៃហោមចេញពីអគារតុលាការខណៈដែលអ្នកស្រីព្យាយាមប្រាប់ទៅអ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលមានជំងឺអទីសឹមឲ្យមានទោស8ខែនោះនឹងទទួលរងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលឲ្យតម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ទៀតថាសាធារណជននឹងមិនជឿថាក្មេងដែលមានភាពមិនប្រក្រតីខាងសតិស្មារតីអាចទៅប្រព្រឹត្តបទញុះញង់ដោយការចោទរបស់តុលាការទេ
គេមិនជឿជាក់តែអញ្ចឹងណាហើយនឹងការប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈអីពីព្រោះមើលទៅគឺការដែលគាត់បញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺទៅតាមតប្រព័ន្ធ Telegram ឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនឹងទេមិនមានការបរិហាអី ទលំទលីយ៉ាងណាទេហើយគេមិនជឿជាក់ថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេបាទ
VUA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃលោកសំសុគង្គបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កុមារកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ទេកាលនោះហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំផងដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនគាត់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅខាងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលចាស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុមាររូបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបាននគរបាលដាល់និងផ្ទះកំភ្លៀងគាត់ក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយពីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់នៅខែមេសាឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានស្រាមឆ្អឹងលលាក្បាលបន្ទាប់ពីបរោះ2នាក់បានជិះម៉ូតូតាមវាយគាត់ដោយដំអិតនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅវិទ្យាសាស្ត្រនៅវេសេឡង់បានរកឃើញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើការឡើងកម្ដៅផែនដីកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែតុលាពួកគេបានចុះផ្សាយការសិក្សាដំបូងដែលផ្សារភ្ជាប់បំណែកនិងសរសៃផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេក៏បានរកឃើញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅលើដីនិងនៅក្នុងទន្លេនិងមហាសមុទ្រគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពលោក Phil Mercerជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការសិក្សាដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់មកលើអាកាសធាតុបំណែកនិងសរសៃផ្លាស្ទិកអណ្តែតតាមខ្យល់កំទេចកំទីផ្លាស្ទិកកើតឡើងតាមរយៈការពុកផុយនៃកម្រាលព្រំសម្លៀកបំពាក់និងថ្នាំលាបក៏ដូចជាសំបកកង់និងបំណែកផ្លាស្ទិកធំៗដែលផុយស្រួយនៅពេលទុកយូរគំនិតស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានរកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះឥទ្ធិពលកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺមានទំហំតូចនៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើមជ្ឈមភាគកំហាប់កំទេចកំទីផ្លាស្ទិកក្នុងសកលលោកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដូចដែលបានឃើញនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួននោះផលប៉ះពាល់នឹងមានធំធេងអ្នកស្រី Laura Revel គឺជាគីមីវិទូផ្នែកបរិយាកាសធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Canterburyក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកស្រីនិយាយថាភាគល្អិតផ្លាស្ទិកក្នុងខ្យល់ពិតជាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
They are good at scattering solar radiation or sunlight back to space which causes
ភាគល្អិតផ្លាស្ទិកទាំងនោះល្អក្នុងការជួយបំបែកវិទ្យុសកម្មពីព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រឡប់ទៅលំហអាកាសវិញដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់បន្តិចបន្តួចមកលើអាកាសធាតុរបស់ផែនដីហើយភាគល្អិតទាំងនោះក៏អាចស្រូបយកពន្លឺវិទ្យុសកម្មដែលបញ្ចេញដោយផែនដីផងដែរដែលមានន័យថាវាក៏រួមចំណែកដល់ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងពីឧស្ម័នបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីផងដែរតែនេះជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដូច្នេះសរុបមកវាមានឥទ្ធិពលផ្ដល់ភាពត្រជាក់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើអាកាសធាតុរបស់ផែនដី
អ្នកស្រី Devil បានបន្តថាការសិក្សានៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបង្ហាញថាកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកអាចធ្វើឲ្យខូចស្រទាប់សួតស្រីរៀងរស់នៅក្នុងទឹកដូចជាសត្វរស់ក្នុងទឹកក៏អាចច្រឡំថាផ្លាស្ទិកជាអាហារផងដែរដែលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់វដ្តសង្ខាររបស់កាបូនក្នុងមហាសមុទ្រជាទីដែលកាបូនត្រូវបាត់បង់ហើយក៏កើតឡើងវិញតាមបែបធម្មជាតិដោយបរិស្ថានអ្នកស្រី Revel បានថ្លែងថា
I wouldn't want anyone to get the idea that this is actually a good thing in terms of climate change
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេគិតថាផ្លាស្ទិកទាំងនោះល្អបើនិយាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះវាជួយទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្ដៅបង្កឡើងដោយឧស្ម័នបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ផែនដីនេះជាការយល់ខុសពីព្រោះជាដំបូងផលប៉ះពាល់ដោយសារកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកគឺមានតិចតួចនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនឹងមានផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដទៃទៀតផងដែរ
ក្រុមអ្នកសាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅទូទាំងសកលលោកមកទល់ពេលនេះសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន 5,000 លានតោនបានកកឡើងនៅកន្លែងចាក់សំរាមនិងនៅបរិស្ថានធម្មជាតិពួកគេបានប្រមាណថាបរិមាណនេះនឹងអាចកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខបសិនបើនានាការផលិតកម្មផ្លាស្ទិកនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តការស្រាវជ្រាវខាងលើគឺជាការសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury និងសាកលវិទ្យាល័យ Victoria នៃទីក្រុង Wellington នៅប្រទេស Nouvelle Zealand ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature ដែលជាទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីស៊ឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Conference of Women លោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រជុំជាទូទៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំជាប្រិមត្តិមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរីត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស្រីស៊ឹងកេតស្រីលក្ខដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរបងស្រីលក្ខចា
ចាសសូមជម្រាបសួរអូនពេជ្រចិន្តា
ចាសសូមអរគុណបងដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសដូចនេះខ្ញុំទើបជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំបញ្ញមិញអំពីទូនីតិរបស់បងនៅក្នុងអង្គការ Conference អញ្ចឹងតើបងអាចជួយជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បងនៅក្នុងអង្គការនេះហើយក៏ដូចជាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បងដូចជាតើបងរៀនចប់ពីសាលាណាហើយបន្ទាប់ពីរៀនចប់មកចូលធ្វើការអាជីពអ្វីដំបូងហើយបន្ទាប់មកទៀតធ្វើម៉េចបានមកទទួលតំណែងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងអង្គការ Conference ដូចសប្តាហ៍នេះចា
ចាខ្ញុំគិតថាបងបានរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តជំរាបជូនប្រិយមិត្តច្រើនហើយតើតើនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទូនាទីរបស់ខ្ញុំនៅអង្គការ Conference ខ្ញុំកាប់ទៅយើងខ្ញុំបានរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញផ្នែកទស្សនវិជ្ជាហើយនៅពេលបានទទួលបានបញ្ញាបត្រយើងក៏រៀនបន្តទៅផ្នែកនៅមហាវិទ្យាល័យប្រកបសាលបានទទួលសញ្ញាបត្រប្រកបសាលមួយទៀតជាន់ខ្ពស់ដែលយើងបានន័យថាពីដើមចាស់ពីដើមគាត់ហៅថា license complete បានន័យថាយើងមានបញ្ញាបត្រទីជាបន្តបន្តគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែមិនសូវស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងបានន័យថាគិតថាខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអាចជួបតែសិស្សដដែលៗសិស្សខុសមុខគ្នាមែនតែនៅតែជាសិស្សយ៉ាងខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីកិច្ចការអ្វីដែលធ្វើទៅមានចម្រុះនៃអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗចម្រុះដើម្បីស្រួលយើងអាចរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើមានអង្គការឬក៏ជាពិសេសអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សមកពីចម្រុះគ្នាមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាដើម្បីយើងរួមការងារជាមួយគ្នាហ្នឹងចឹងហើយបានខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដឹងថាអង្គការ Conference ធ្វើការងាររឿងកិច្ចការនយោបាយការងារបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយគេបានជ្រើសរើសតាក់ទងអ្នកដែលចេះដឹងអំពីការងារអប់រំផងដែរខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យចូលមកធ្វើការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដំបូងហ្នឹងគិតថាធ្វើការតែ3ខែទេខ្ញុំធ្វើការតែ3ខែទេប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើនៅ Conference ហ្នឹង3ខែហើយក៏មានអ្នកដឹកនាំនៅ Conference គាត់បន្តកងត្រាមួយឲ្យខ្ញុំហើយរហូតដល់ដាក់ទុកឲ្យខ្ញុំខ្លាចដាក់ខ្ញុំខ្លាចតែជាគេហៅថាបុគ្គលិកស្នូលមានន័យថាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលសំខាន់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកប្រហែលជា10អ្នកផ្សេងទៀតខ្លាចតែជាបុគ្គលិកស្នូលរបស់ Conference ធ្វើការជាទៀងទាត់រហូតទោះបីយើងមានកងត្រាមួយឆ្នាំម្ដងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនសម្រាប់ខ្លាចជាប់កងត្រាហើយពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើអីទេលុះត្រាតែអង្គការយើងនឹងគាត់ហៅថាបិទទ្វារឬក៏យ៉ាងម៉េចទោះបីយ៉ាងណាបើសិនជាយើងកសាងនៅកំហុសច្រើនក៏មិនអាចអបកអង្គការរបស់យើងបន្តកងត្រាជាមួយគ្នានឹងដែរចា៎ហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមកធ្វើការនឹងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់កិច្ចការនឹងបើយើងនិយាយពីមនុស្សវិញវាហាក់ដូចជាដែលគេតែនិយាយថាអ្នកនឹងល្អគុណមើលជូកាន់តែស្រឡាញ់ណាកាន់តែស្អាតដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការនៅ Conference យូរតាំងពីជីវិតការងាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំបានចូលរួមចំណាយចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមការងារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺនៅ Conference នឹងច្រើនបំផុសច្រើនមែនទែនគឺថាសឹងពេញមួយជីវិតហើយដែលធ្វើកិច្ចការនៅConference ហើយដែល conference អង្គការដែលយើងហៅថាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលអង្គការ conference ហ្នឹងយើងធ្វើការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការងារតពតទៅនឹងនយោបាយកិច្ចការនយោបាយការងារបោះឆ្នោតហើយធ្វើឆានចិត្តដិតជាមួយនឹងគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់
ចាការធ្វើការនៅស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏យើងមានការប្រឈមដែរចាដូចជាតាមការសម្ភាសន៍កន្លងមកជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងជាស្ត្រីអញ្ចឹងហើយដោយដែរបងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយធ្វើការនៅលើកម្មវិធីអប់រំនឹង gender ហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅក្នុងវិស័យនយោបាយតែម្ដងតើបងមានការប្រឈមបែបណាខ្លះទៅដោយសារតែបងជាស្ត្រីអញ្ចឹងចា
យើងធ្វើការនៅconference ស្ថាប័នមួយដែលយើងបានរៀនសូត្រពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងភាពអង្អាចក្លាហានហ៊ាននិយាយហ៊ាននិយាយតាមពិតស្របតាមវិជ្ជាជីវៈដែលយើងធ្វើហើយអ្វីដែលជាការពិតយើងបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងហើយវាជាគំរូភាពមួយដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅ conference យើងមិនមានអារម្មណ៍ឬក៏មានចិត្តថាខ្លាចឬក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហានានាទេព្រោះយើងដឹងពេលដែលជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដំបូងដែលយើងធ្វើការដំបូងយើងអត់បានដឹងថាអ្វីដែលពិតប្រាកដក្នុងការងារនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើយូរទៅខ្ញុំដឹងថាកិច្ចការនេះវាបានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួននៅពេលដែលយើងបញ្ចេញមតិយើងមានការរិះគន់ហើយដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍គេហៅថាតាក់ទងជាពិសេសគណៈបកតែម្ដងផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏ក្រុមណាមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិហ្នឹងងាយនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអាចមានការកម្រិតកំហែងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយយើងដោយសារយើងអាចទៅលើវិជ្ជាជីវៈហើយយើងយល់ថាស្ថាប័នយើងហើយបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងយើងជាអ្នកដែលធ្វើការងារមួយដែលឈរនៅលើជំហរអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដមិនមានភាពលំអៀងហើយមិនបានមាននានាការនយោបាយលើគណៈបកណាទាំងអស់អានេះសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះនៅស្ថាប័នខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជំហរមួយរឹងមាំក្នុងការបណ្ដុះស្មារតីខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងភាពអព្យាក្រឹតជនិតប៉ុន្តែយើងស្ថិតនៅយើងមានភាពឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នយើងហើយជាទូទៅបើយើងមើលថាបើសិនប្រហែលជាស្ថាប័នយើង conference ធ្វើការប្រហែលយើងយកលុយពីបរទេសប្រហែលជាយើងប្រើកំណត់បរទេសអាចបញ្ជាថាចេញចោលប៉ុន្តែធៀបពិតយើងខ្មែរ95ទៅ99%យើងសិតតែខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាជាវឹកធីជាក្រុមការងារអញ្ចឹងហើយយើងបានន័យថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងគឺយើងគិតដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយការប្រឈមហ្នឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាជាកិច្ចការមួយដែលយើងវាជារឿងពិតដែលយើងមិនបានធ្វើការបកស្រាយដោយភូតកុហកឬក៏គេហៅឆ្នៃរឿងស្ថានភាពនឹងតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទេអត់ទេយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចូលមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយើងយកច្បាប់ហើយនិងគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងយល់ថាសង្គមមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងសង្ឃឹមថាទោះបីយ៉ាងណានឹងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អ្នកដឹកនាំក៏គាត់មានការគិតពិចារណាដើម្បីបើកស្ពេសឲ្យស្ត្រីជាពិសេសដូចជានាងខ្ញុំដូចជាបងអញ្ចឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងអស
់ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់បងចាសអតីតបងធ្វើការច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយរឿងការបោះឆ្នោតហើយបងគៀកជាប់ជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតការចូលរួមឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអីចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជម្រាបជូនបន្តិចជាក់ស្ដែងមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃចានិយាយពីស្ថានភាពសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើបងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនេះឥឡូវនឹងមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាអរគុណអូនហើយយើងក៏មានរបាយការណ៍ conference ពីមួយណាត់ទៅមួយណាត់ជើងតាមដានខ្លាំងមែនទែនចិត្តដិតមែនទែនតទៅនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសហើយមានយុវជនយុវតីហ្នឹងយើងឃើញថារយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហើយនិងយុវជនផងដែរគាត់ចូលរួមសកម្មមែនទែនជាពិសេសស្ត្រីទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងស្ត្រីវ័យចំណាស់វ័យចាស់អីចឹងណាយើងឃើញថាស្ត្រីគាត់ចូលរួមលោកចូលរួមសកម្មមែនទែននៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងគាត់សកម្មតាំងពីគាត់មិនមែនចូលក្នុងសមាជិកគណៈបកទេគាត់ចូលរួមមើលតាមដានឬក៏អប់រំផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាអីឬក៏ចូលរួមក្នុងវេទិកាឬក៏ការឃោសនាអីគាត់ឃើញថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលនៅសមាជិកបកឯប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយដែលបកមួយមួយត្រូវការស្ត្រីចូលរួមដើម្បីចូលរួមជួយពួកគេហ្នឹងស្ត្រីទាំងនោះគាត់ចូលរួមទី1គាត់ចូលរួមដោយសារគាត់ចូលរួមដើម្បីគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍ដូចជាគេមានឲ្យលុយក្នុងម្នាក់ពេលឃោសនាមានម្នាក់50,000ឬក៏30,000 40,000អញ្ចឹងគាត់ចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកនឹងនេះខ្ញុំបានជួបប្រទេសជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលចូលរួមអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រាប់ជុំការយើងអង្គុយទៅអ្នកផ្សេងគេអត់ស្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយគ្នាគាត់យើងអាចដឹងថាអូវាអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតយើងឃើញថាស្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការនយោបាយខ្លះជាសមាជិកគណៈបកមួយហ្នឹងក៏ច្រើនយើងមើលឃើញស្ត្រីគាត់សកម្មហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការជាមួយដើម្បីឲ្យគណៈបកគាត់ជោគជ័យហ្នឹងគឺក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពគាត់តាំងពីសំឡេងតាំងពីសកម្មភាពគាត់នៅមូលដ្ឋានក្តីនៅថ្នាក់ជាតិជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺស្ត្រីគាត់ចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយចូលរួមឃោសនាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងឲ្យបកគាត់មួយគាត់សកម្មស្ត្រីទាំងនោះសកម្មហើយយើងមើលក្នុងឃុំមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនអត់បើសិនជាគាត់អត់ឈរជាមេឃុំឬក៏ឈរជាឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំនឹងទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំនឹងគេអត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកនឹងទេអាហ្នឹងដល់ឆ្នាំនឹងផងប៉ុន្តែខ្ញុំលើករណីហ្នឹងមួយប៉ុន្តែយើងឃើញថាទូបីស្ត្រីចូលរួមសកម្មជួយបកមួយដែលជាបកដែលគាត់ជាសមាជិកបកនៅក្នុងបកគាត់មែនក៏មិនតែឱកាសនៃការคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំคล้ายទៅជាអ្នកឱកាសនៃការឈរឈ្មោះជាបតិជននឹងគាត់នៅមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតគាត់នៅមានការប្រឈមច្រើនគាត់ប្រគួតប្រជែងជាមួយបរិះគឺគាត់ប្របាក់ប្រគួតប្រជែងជាមួយបរិះណាមានរឿងច្រើនមានការប្រឈមច្រើនដែលស្ត្រីទាំងនោះមិនអាចคล้ายទៅជាអ្នកឈរឈ្មោះហើយអាចមានឱកាសคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរយើងឃើញអញ្ចឹង
ចាបងអាចជួយជម្រាបជូនបន្តិចទៀតតើការប្រឈមទាំងនោះមានដូចជាអីខ្លះតើដោយសារតែបងបានចុះទៅដោយផ្ទាល់ហើយចិត្តដិតទៅនឹងពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពអញ្ចឹងតើមានអ្វីដែលជាការប្រឈមរបស់គាត់ដែលពិបាកឲ្យគាត់ទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយបរិយាទៅកាន់តំណែងរៀងធំធំនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនោះចា
មិនថាថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់ក្រោមជាតិទេស្ត្រីខ្លួនឯងតែជាអ្នកនយោបាយស្ត្រីនោះគាត់តែងតែធ្វើរបាយការណ៍បានផ្ដល់រាយការណ៍មកឲ្យក្រុមការងារយើងមានន័យថាមិនមែន conference ម្នាក់ឯងទេដែលធ្វើការងាររឿងលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែយើងមានក្រុមការងារយើងហើយស្ត្រីទាំងនោះមួយចំនួនគាត់បានរាយការណ៍មកក្រុមការងារយើងថាគាត់ប្រឈមរឿងអីខ្លះយើងមើលឃើញយើងដឹងថាគាត់ទី1តកតូននឹងការរើសអើងការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ដែលការរើសអើងនឹងវាតកតូនទៅនឹងផ្នត់គំនិតសង្គមគេហៅថា culture norm នឹងបទបទឋានវប្បធម៌ឬក៏ផ្នត់គំនិតសង្គម social norm ហ្នឹងចាបទឋានសង្គមហ្នឹងដែលយល់ឃើញថាស្ត្រីនៅតែមានតម្លៃទាបជាងបុរសស្ត្រីធ្វើទោះបីធ្វើកិច្ចការនយោបាយមែនតែគេមិនសូវឲ្យតម្លៃនេះគឺជាផ្នត់គំនិតទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបុរសហ្នឹងដែលគាត់យល់ថានៅពេលអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនជាបុរសហ្នឹងគាត់យល់ថាស្ត្រីនៅតែមានតម្លៃទាបជាងបុរសតែអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអាការរើសអើងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងគេហៅ culture norm ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីប្រឈមនឹងការរើសអើងច្រើនទម្រង់មែនទែនចាហើយអាហ្នឹងការរើសអើងមួយហើយរហូតដល់ពេលនេះនៅតែមានការរើសអើងចំពោះស្ត្រីដែលចង់ផ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយទទួលបានការដឹកនាំហ្នឹងដូចជាយើងឃើញការរើសអើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលមានការជ្រើសរើសរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់បេក្ខគណៈបកមួយហ្នឹងគឺថាទោះបីនៅក្នុងគេមានដំណើរការគេក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបក មួយមួយតាំងពីឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិមែនប៉ុន្តែស្ត្រីគាត់ត្រូវបានការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាកាក់ដាក់ឲ្យគាត់ឈរនៅលេខរៀងខាងលើហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវមានឱកាសទេចា៎ហើយគាត់មានការប្រឈមនឹងតាក់ទងនឹងការមិនសូវបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីប្រគល់ប្រជែងថាអ្នកណាមានថវិកាជាពិសេសថ្នាក់ជាតិតែម្ដងអ្នកណាមានថវិកាប្រមាណ100,000 ដុល្លារហ្នឹងអាចនៅលេខរៀងទី1ហើយបន្ទាប់មកលេខរៀងទី2ទី3ហើយជាទូទៅការរកឃើញរបស់យើងគឺឃើញថាមានតែបរោះទេដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រគល់ប្រជែងក្នុងការយកលំដាប់លក្ខណៈលេខរៀងដែលឈរឈ្មោះបានហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះបាននេះថាអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធសកម្មភាពក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅលេខរៀងខាងលើពី1ដល់3ជាពិសេសនឹងគាត់អាចមានឱកាសជាប់ឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាវិការនឹងបើសិនជាស្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិជាពិសេសនឹងគាត់មានថាវិការមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានគំនិតរឿងតាក់ទងនឹងការរើសអើងការយល់ឃើញថាគាត់អត់សូវមាន network ជាស្ត្រីឬក៏បុរសគេមាន network ជាបុរសភាគច្រើននឹងហើយយើងមើលទៅជាទូទៅគាត់មាន network ហើយគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងទៀតថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងហើយស្ត្រីអត់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបុរសបានទេហើយបូកនឹងគាត់មានឋានៈទៀតហើយគាត់អត់សូវជីវភាពគាត់វិញអត់មិនសូវធូរធារដោយបរិះទៀតអញ្ចឹងគាត់កាន់តែនៅតែមានការប្រឈមក្នុងការប្រគល់បច្ចេកជាមួយនឹងបរិះនឹងគាត់អាចធ្វើបានហើយរួមទាំងគេហៅថាមេបៈភិកច្រើនជាបរិះផងហើយបរិះខ្លួនឯងដែលជាអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាលអំណាចកំពុងកណ្ដាលអំណាចនឹងដំណែងរឿងឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់តែឈរនៅខេត្តមួយដែលគាត់នៅលេខរៀងទី1ហ្នឹងគឺទូបីបោះឆ្នោតដូចឃុំអញ្ចឹងនៅក្នុងឃុំមានគណៈបកខ្លះបោះឆ្នោតឲ្យស្ត្រីលេខរៀងទី1ហើយមេឃុំដែលធ្លាប់ឈរលេខ1ហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទេគាត់អត់ព្រមទេគាត់ថាគាត់អត់បើអត់ឲ្យគាត់ក៏អត់ព្រមទេគាត់នឹងដើរចេញពីបកអេអញ្ចឹងនៅឃុំហ្នឹងនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចគ្នាដែរក៏មានដែរចាទី3យើងមើលឃើញថានៅក្នុងគណៈបកមួយមួយហ្នឹងគាត់អត់មានអាគោលនយោបាយសមភាព gender ឬក៏មានផែនការសកម្មភាពណាមួយឲ្យលើកស្ទួយដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យពិតប្រាកដណាគាត់ធ្វើបែបបែបពេលតាមពេលវេលាជួនកាលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ច្រើនអំពាវនាវឲ្យដាក់ស្ត្រីភាគនៅខាងលើភាគច្រើនអីចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានជាឯកសារណាមួយជាគោលនយោបាយណាមួយពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានស្របគ្នាទេអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបករបស់មេបកក្នុងការដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះឲ្យយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាបុរសអ្នកធ្វើកិច្ចការនយោបាយទោះបីស្ត្រីមានចំនួនច្រើននៅក្នុងសមាជិកបកសកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែពេលឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធវិញហើយមួយទៀតយើងមើលឃើញថាมันមានច្បាប់ឬក៏នយោបាយដែលឆ្លើយតបនឹង gender ហ្នឹងឯងដែលជាឧបសគ្គដល់ស្ត្រី The Voice of America
ចាស់អកលេចមកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងស្រីលក្ខវិញម្ដងចាមិនដឹងយើងជជែកគ្នាច្រើនអំពីនៅក្នុងការងារអាជីពនៅក្នុងវិស័យនយោបាយចាឥឡូវយើងកលេចមកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនវិញដោយសារបងបានប្រឡូកខ្លួនច្រើននៅក្នុងការងារនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងតើបងរៀបចំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរវាងការងារក៏ដូចជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដែរទៅចាដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាចា
ចាអរគុណបងហើយសំណួរនេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចែករំលែកឲ្យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាដែរសម្រាប់បងបានបែងចែកពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់តើក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងធ្វើការ8ម៉ោងនោះនៅអอฟฟิศនៅការិយាល័យយើងហើយមកដល់ផ្ទះបងបែងចែកថាការមកផ្ទះគឺយើងនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះមានន័យថាជាការមកផ្ទះយើងចំណាយពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារយើងការនិយាយលេងការញ៉ាំបាយឬក៏ការស្រ័យតាក់ទងគ្នាវាម្ដងមកកាលនៅពេលដែលកិច្ចការនឹងវាចាំបាច់ពេកដែលយើងយកការងារមកធ្វើតែជាទូទៅនៅពេលដែលបងចាប់ដើមមានគ្រួសារមានកូនជាពិសេសកូននៅតូចតូចទៀតគឺបែងចែកកាន់តែដាច់ខ្លាំងមែនទែនរវាងការងារនៅពេលថ្ងៃដែលទៅធ្វើការហើយមកដល់ផ្ទះគឺយើងអត់ជួបការងារនឹងមកធ្វើនៅផ្ទះទេគឺដាច់ហ្មងគឺដាច់ណាត់មែនទែនយើងផ្ដល់អារម្មណ៍តែផ្ដល់សេចក្តីសុខឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបានប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងមានភាពសុខដុមរមនាអ ចាទី2ខ្ញុំត្រូវការជំនួយនៅពេលដែលចាប់ដើមមានកូនទី1ហើយនៅសរសៃខ្ចីនៅតូចហ្នឹងបងចាប់ដើមគិតថាបងមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានដោយខ្លួនឯងទេហើយយើងសរសៃខ្ចីហើយដោយសារมันមានម្ដាយបង្កើតក្នុងការជួយថែទាំអីចឹងមានចាស់ទុំមើលផងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការជំនួយមានន័យថាពេលនោះបងត្រូវការត្រូវរកមនុស្សមកជួយធ្វើការងារផ្ទះជួយមើលកូនដើម្បីយើងមានឱកាសអាចទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅព្រោះអីបងមិនអាចធ្វើដូចស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ថាពេលដែលគាត់មានកូនគាត់ចាប់ដើមជោគជ័យដាក់តែក្នុងគ្រួសារហើយគាត់ចាប់ដើមចង់ឈប់ពីការងារដែលគាត់ជាអាជីពការងាររបស់គាត់បងអត់បានអត់មានគំនិតបែបនឹងច្រើនទេអាចមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់ទេយើងខំរៀនម៉ែឪយើងឲ្យរៀនសូត្រមកដល់ពេលនេះហើយយើងធ្វើកិច្ចការសង្គមប៉ុណ្ណេះហើយជាការងារដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តផងអញ្ចឹងយើងអត់អាចលះបង់កិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកជំនួយហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់ចំពោះកន្លែង workplace វិញកន្លែងការងារកាយឡៃវិញក៏ត្រូវតែគួរតែមានដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជីវិតការងារប្រកបដោយសុខភាពហ្នឹងខ្ញុំថានៅកន្លែងធ្វើការក៏គួរតែចិត្តគិតអំពីគេហៅថាគេហៅ flexible working hour for women and men គេហៅថាមានការភាពបត់បែនមកពេលសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសដែរដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអាចមានឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយសង្គមហើយមួយទៀតយើងអាចគិតអំពីគេហៅថាបត់បញ្ជាគេហៅថាឆ្លើយតបនឹង gender នឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយរួមបកលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចូលរួមដោយដល់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចការនៅស្ថាប័នយើងមួយមួយហ្នឹងហើយយើងគិតរក option រូបជំរើសផ្សេងៗទៀតដូចជាមាន child care solution អញ្ចឹងដំណោះស្រាយថែទាំកុមារហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នយើងមួយមួយស្អីក៏ដោយដែលជាជំរើសសម្រាប់នៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីគេហៅថារក្សាតុល្យភាពជីវិតការងារឲ្យជាពិសេសស្ត្រីតែម្ដងឲ្យគាត់មានឱកាសអាចធ្វើកិច្ចការនឹងហើយធ្វើការងារដោយដោយជោគជ័យនឹងគឺការក្នុងស្ថាប័នក៏គួរតែគិតរឿងនឹងដែរខ្ញុំនិយាយនេះមានន័យថាយើងស្ត្រីនៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារយើងមានការងារខាងក្រៅឬក៏មានជំនួយខាងក្រៅយើងក៏គួរមិនគួរពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកម្ដាយរបស់យើងទាំងស្រុងទេគឺថាយើងគួរតែមានមនុស្សដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពតិចតួចល្មមសមរម្យយើងគួររមមនុស្សអ្នកផ្សេងផ្សេងផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើហើយធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យយើងនៅក្នុងផ្ទះហើយយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់នឹងឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការងារឲ្យយើងនៅផ្ទះមើលកូនយើងនឹងឲ្យតម្លៃគាត់ឲ្យដូចយើងដែលធ្វើការខាងក្រៅដូចគ្នាដែរមានតម្លៃនឹងមានន័យថាការគោរពការឲ្យតម្លៃរបស់គាត់ហើយអីអញ្ចឹងទៅណា
ចាឆ្លងកាត់តាមរយៈការសម្ភាសន៍កន្លងមកអញ្ចឹងគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃច្រើនទៅឬលើរឿងការប្រឹក្សាយោបល់ណាបងចាដូចជាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅយើងទៅជួបអ្នកដែលប្រឹក្សាដែលអាចជួយប្រឹក្សាមិនចាំបាច់មកជួយដោះស្រាយយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជួយផ្ដល់ជាយោបល់អាចថាមនុស្សផ្សេងអាចមើលឃើញពីដំណោះស្រាយថាជួយយើងតាមរយៈអីអញ្ចឹងទៀតខ្លះទៅអាចជួយសម្រួលដល់ការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងទៅចំពោះបងវិញថាតើបងមានអ្នកដែលចាំជួយប្រឹក្សាដែរទេនៅពេលដែលបងត្រូវការដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការងារអីនោះហើយសម្រាប់ខ្លួនបងផ្ទាល់ទៅថ្ងៃអនាគតតើបងមានគំនិតថាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដើម្បីជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតឬក៏ទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែរទេចា
៎អរគុណការប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មិនថាសម្រាប់បងឬក៏សម្រាប់ស្ត្រីដល់ទាំងឡាយហើយក៏បរិះក៏ដូចគ្នាដែរហើយសម្រាប់បងពេលខ្លះយើងការប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងការទទួលការប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់មតិយោបល់ហ្នឹងវាពេលខ្លះយើងគាត់បានគិតថាយើងត្រូវការគាត់ឬក៏អ្វីទេហើយវាជាលក្ខណៈប្រយោលពេលខ្លះវាជាលក្ខណៈប្រយោលប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់ជាទូទៅមានទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាឪពុកខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានតែឪពុកម្ដាយបានទទួលមកដាក់ភាពយូរហើយអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែតែពិភាក្សាជាមួយលោកពុកខ្ញុំហើយគាត់ផ្ដល់យោបល់ល្អល្អលើកទឹកចិត្តបង្ហាញពីទំនុកចិត្តមកលើកូនចាហើយគ្រប់ទោះបីគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់មិនថារឿងល្អរឿងមិនល្អឬក៏ដែលខ្ញុំមានបញ្ហាមិនសប្បាយចិត្តអីហ្នឹងគឺថាការងារណាដែលអាចថាវាមិនសូវបានល្អទេយើងយកមកពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយជាមនុស្សដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តមែនទែនទៅលើគាត់ ចឹងណាទី1ទី2ខ្ញុំគាត់តែងតែលើកចិត្តយើងមានទំនុកចិត្តលើយើងឪពុកយើងតាហើយខ្ញុំចាំសម្ដីគាត់មួយដែលពេលដែលខ្ញុំនិយាយតាមវិសុខជាលើកដំបូងបន្តមកហើយខ្ញុំតែងនិយាយមកចាក់ស្ដាប់នៅផ្ទះច្រើនដងហើយគាត់បាននិយាយលើកចិត្តខ្ញុំថាកូននិយាយមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ទេមិនទាន់ល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ឪពុកវិញគាត់អាចមិនអាចនិយាយបានដូចកូនដែរចាអញ្ចឹងណាហើយមានរឿងច្រើនទៀតដែលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងដល់ជាបងល្អៗទី2តកតងអ្នកដែលសំខាន់មួយទៀតហើយពេលខ្លះយើងគិតថាគាត់មិនមែនអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់យើងជាទៀងទាត់ឬអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអាចនិយាយថាមេប្រធានរបស់យើងនឹងចាហើយជាទូទៅខ្ញុំធ្វើកិច្ចការចិត្តដឹកជាមួយនឹងប្រធានដោយសារយើង level យើងនៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្រងដូចគ្នាគាត់ណាគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងគាត់ជាទូទៅគាត់ផ្ដល់យោបល់ល្អល្អមែនទែនជួយឲ្យការងារយើងទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំរៀនសូត្រច្រើនហើយគាត់ជាមនុស្សអ្នកដូចជាសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្នកទី3ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្នកសំខាន់ទី3គឺខ្លួនឯងទើបគឺខ្លួនឯងខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងជាមនុស្សដែលដោយសារខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំជាមនុស្សដែលគិតបែបវិជ្ជមានជានិច្ចចាការពិតទៅការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាមានធัวជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយការងារដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាដោយសារយើងមានកម្មវិធីតាមវិទ្យុតាមអនឡាញផងហើយរាល់ការធ្វើជាវាគ្មិននៅកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំជាការផ្ដល់យោបល់ច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយយើងពិតជារីករាយដរាបណាដែលនៅតែមានការរើសអើងដរាបណានៅមានការរើសអើងហិង្សាមកលើស្ត្រីហើយដរាបណាការជួងរបស់ស្ត្រីនៅតែប្រឈមហើយនឹងមិនបានសក់ស្មារតីគ្នាលើគ្រប់វិស័យខ្ញុំនៅតែបន្តរីករាយបន្តការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់វិភាគក្តីមករួមការងារក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកណាក៏ដោយស្ត្រីជាស្ត្រីអ្នកដែលត្រូវការការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់រីករាយនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយពិភាក្សាគ្នាហើយយើងក៏បានរៀនសូត្រពីបញ្ហាដែលយើងអាចដែលបានពិភាក្សាគ្នាដែរ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសារបន្ថែមទៀតដែរទេចា
៎ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីទាំងឡាយគួរតែត្រូវតែពង្រឹងស្មារតីហើយកុំបាក់ស្មារតីដោយសារតែផ្នែកសម្ពាធសង្គមដែលនៅបន្តរឹងអើងចំពោះស្ត្រីនៅតែបង្ហាញពីការរារាំងការពិតទៅយើងជាស្ត្រីពោពេញទៅដោយសក្តានុពលបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាស្ត្រីពោពេញដោយសក្តានុពលហើយត្រូវតែបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាមួយចំនួនដែលមកលើស្ត្រីហើយវាជាការរារាំងមួយធំអញ្ចឹងកុំបាក់ស្មារតីហើយត្រូវតែរកវិធីទប់ទល់គេហៅថាបើពាក្យមួយទៅគេហៅថាបច្ចេកទេសគ្រប់សង្កត់បានន័យថាទប់ទល់នឹងបច្ចេកទេសគ្រប់សង្កត់របស់បរិភោគបច្ចេកទេសគ្រប់សង្កត់របស់សង្គមផ្នែកកំណត់សង្គមដែលយល់ឃើញថាស្ត្រីមិនគួរធ្វើអញ្ចេះស្ត្រីអត់មានតម្លៃអត់មានសមត្ថភាពដូចបរិភោគអីហ្នឹងពាក្យសាមញ្ញថាកុំជឿសំខាន់យើងពង្រឹងស្មារតីយើងហើយដើរទៅមុខហើយខិតខំទាំងការសិក្សាទាំងការងារសិក្សារៀនផងធ្វើការងារផងហើយបន្តដំណើរទៅមុខហើយគិតថាស្ត្រីអាចធ្វើបានគ្រប់ជាពិសេសការដឹកនាំធ្វើកិច្ចការនយោបាយការដឹកនាំថ្នាក់កម្ពុជាក្តីថ្នាក់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺស្ត្រីអាចដឹកនាំបានដោយប្រសិទ្ធភាព
ចាសសូមអរគុណដល់បងស្រីលក្ខដែលបានចែករំលែកជាសារដ៏មានសារៈសំខាន់ជាច្រើនចាសអំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចាសហើយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាបង
ជម្រាបលាអូនចាស
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.